Du hører nå en podcast fra Sentrumskirken. Vår bønn er at du skal få lov til å oppdage mer av hvem Gud er og hva slags liv han har for deg. Mer informasjon om hvem vi er og hva som skjer i kirken, det finner du på sentrums.no og i sosiale medier.
Overskriften for denne søndagen her er Pinsens hus, for vi har en liten miniserie som går gjennom mai måned og fram til sommeren, som handler om Guds hus. Og Guds hus er også Pinsens hus. For i dag feirer vi, som Kenneth da så vakkert har introdusert oss til, vi feirer pinse i dag. Og det er jo egentlig bare å innrømme med en gang at det er mange kristne som feirer pinse med å dra på hytta, eller dra vekk, eller alt annet enn å komme på gudstjeneste. Hvorfor? Kanskje fordi at pinse er en litt sånn oversett, den mest oversette og kanskje den minst feiret kristne høytiden. Jul, den er jo veldig feiret, og det, der feirer vi at himmel og jord møtes. At Gud sender sin sønn til jorda for å gi mennesker frelse og etablere sitt rike på jord. Påske, det feirer vi fordi det var sånn Jesus kom for å frelse menneskeheten. Det var sånn Jesus kom for å etablere sitt rike gjennom å dø en fornedrende dør på korset, og dermed gi verdi til alle som lider og som går gjennom vanskelige ting. Det er altså, hele korset og historien som vi hører om i påske, og som hele den kristne troen er bygd på, det er opp ned. Alt blir snudd på hodet. Det er en barnesang som heter det, alt på hodet. Og kristen tro er Jesus snur alt på hodet. Det er tjeneren som blir konge. Det er den siste som blir den første. Det er den minste som blir løftet opp. Det er den som sitter nederst med bordet som blir løftet fram. Han gir verdi til den minste, og han løfter opp lidelse på et kors som her skjer frelsen i den største fornedrelsen. Altså, det var ikke løye at disiplene tenkte. De tenkte, nå er alt ferdig, nå er alt over. Dette er, altså, henger du på et kors, da er du en slave som til og med døden din er en fornedrelse. Og så står Jesus opp, og så endres hele greiene av fornedrelse, lidelse og død. Det blir til liv, og det blir til fred. Og han demonstrerer Guds kraft, som gir håp både for dette livet, det gir håp for den som går gjennom lidelse og vanskeligheter, og det gir til med håp for det som skjer etter døden. Og Paulus sier, død, hvor er din brodd? Så derfor feirer vi påske, og det er jo verdt å feire. Hver søndag er en oppstandelsesøndag. Det er derfor vi møtes på søndagen, for det var på søndagen Jesus sto opp. Og så hopper vi over pinse. Men pinse er viktig. Jesus sier at Guds rike er kommet nær. Jesus underviser om hvordan vi skal leve i hans rike. Og så demonstrerer i påsken, så demonstrerer han hvordan seier vinnes i Guds rike gjennom sin død og sin oppstandelse. Så kommer pinsedag. I dagene etter Jesus sin oppstandelse så er det ikke lett for disiplene å vite hva de skal gjøre. De gjemmer seg. De er jo glade, men de er også redde. Og Jesus viser seg for dem og sier fred. Fred være med dere. Og det trengte de kanskje. De trengte både omsorg og fred, for alt det som hadde skjedd, det hadde kommet som et sjokk på dem. De hadde gitt opp håpet. De gikk ikke til grava. Disiplene, eller de damene som gikk til grava, gikk ikke til grava fordi at de skulle sjekke om den faktisk var tom. De gikk der fordi de hadde olje med seg og skulle stelle med Jesus sitt døde legeme. De var sjokkert over å finne en tomme grav. Disiplene ville ikke tro på det var tomme ord. De ville ikke tro på at dette hadde skjedd. Men når de får møte Jesus selv, så gransker de skriften etterpå minnes de det Jesus har sagt, og så ser de skriften, altså Gamle Testamentet, med nye øyne. Og så ser de Jesus bli tatt vekk fra dem, og lover å komme igjen. Men før han drar, så har vi et av de mest kjente versene fra hele Bibelen. Der sier Jesus, «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut, gjør alle folkeslag til disipler, døp de og lær de å holde alt det som jeg har befalt.» Og så kommer det et løfte. Det jo, altså, hvis du ser for deg settingen, Jesus drar vekk, og rett før det siste han sier, før han drar, «Se, jeg med dere alle dager.» Åh, det var godt. Dette svære oppdraget, hele verden, alle folkeslag, disipler, døper de, men Jesus han skal være med. Og så, uff, så han vekke. Hva i alle dager er dette? De får beskjed om å dra til Jerusalem og vente på det som Faderen har lovt. La oss se på neste slide. For pinsedag kraft ifra den hellige ånd, og har med det første skriftstedet der. En gang han spiste sammen med dem, påla han dem dette, «Dere skal ikke forlate Jerusalem, men vente på det som far har lovt dere, det som dere har hørt fra meg.» For Johannes døpte med vann, men dere skal om noen få dager bli døpt med den hellige ånd. I Jerusalem så samles der seg en gruppe med disipler, og de samler seg for å be. Og det noe som en menighet skal gjøre, og som kristne mennesker skal gjøre, så det å samles for tilbedelse og for å be. Holde opp et løfte ifra Gud. Søke Gud sammen. Det noe vi kan gjøre som kristne familier, så det holde opp et løfte fra Gud, noe som Gud har sagt til oss, og så kan vi søke han og be han om det som han har gitt løfte om. Og så skal vi lese videre fra Apostelgjerningene 2. Da pinsedag kom, så var alle samlet på ett sted. Det var det første miraklet på pinsedag. Det var at alle faktisk var samlet på samme sted. Det var ikke noen som var her og der og alle steder, men de var kommet sammen. Plutselig lød det fra himmelen som når en kraftig vind blåser, og lyden fulgte hele huset hvor de satt. Tunger som av vill viste seg for de, delte seg og satte seg på hver enkelt av de. Da ble alle fulgt av den hellige ånd, og de begynte å tale på andre språk, ettersom ånden ga de å forkynne. Det som skjer på pinsedag igjen noe som ingen hadde forventet. Det ildtunga på hovedet, det dåp i ånd og ild, den som Jesus hadde lov til dem. De talte i andre tunger, det også var noe som, hvor kom det ifra? Språket som snakker hemmeligheter med Gud, som ingen hadde tenkt at ja, dette kommer jo selvsagt til å skje. Og det var en slags ekstase, en slags iver, nesten som en slags rus, som gjorde at de som så på, de lo og sa at disse menneskene her, de har drukket for mye, de fulle. Og senere så oppmuntrer faktisk Paulus oss i brevene sine til å ikke drikke seg full av vin, men heller bli fullt av den hellige ånden som et slags alternativ, som en slags god rus eller en god fylde, en god kraft. Jesus lovte kraft til å være vitne, og det dette som skjer på pinsedag. Den hellige ånd kommer over dem, og de får kraft til å være vittne. Frukten av den hellige ånds kraft, det frimodighet, det kjærlighet, det overbevisning, en kraft som trekker til seg andre mennesker. Så når vi feirer pinse, så dette det som vi feirer. Jesus lover sine disipler å være med dem alle dager. Det løftet blir oppfylt i pinsen. Han drog for å være med sin far, men det som han gir oss, det talsmannen, den hellige ånd talsmannen for Jesus. Han veilederen som veileder oss til Jesus. Han sannhetens ånd som viser oss hva som sant. Han freden som Jesus vil gi til oss. Han visdommens ånd. Han Guds kraft. Han Guds pust. Han Guds fred. Alle stedsnærværende. Og med oss alltid. Og den hellige ånden har vært til stede ifra begynnelsen. Når vi leser fra første siden i Bibelen, så står det at før Gud skaper noen ting, så svever Guds ånd over vannene og bare venter på at Gud skal si et ord. Og så skaper han. Når vi feirer pinse, Jesu løfte om å være med, det gjelder fortsatt. Løftet om å bli ikledd kraft ifra det høye, det gjelder fortsatt. Oppmuntringen til å be og søke og vente på han, det gjelder også fortsatt. For det Jesus gjør, han gjentar pinse igjen og igjen og igjen. Når mennesker snur seg til Gud, så er det sjelden en ren intellektuell handling. Det er veldig, veldig... Altså nå skjer jo det rundt i den vestlige verden at det veldig mange intellektuelle mennesker som snur seg mot Gud, og som begynner å få forståelse, for sånn, det gir mening i hovedet. Men for de fleste som tar det siste steget og sier, nå snur jeg meg mot Jesus, jeg gir livet mitt til han, jeg overgir mitt liv til han, så er det ikke bare en intellektuell snuoperasjon som handler om at nå går ting på plass, nå legger ting seg på plass i hovedet mitt. Men der er en opplevelse, der er en erfaring, kanskje en opplevelse av tomhet som ble fulgt av fred, en opplevelse av meningsløshet, der en plutselig ser at livet meningsfullt, en opplevelse av å bli satt, og kanskje ikke være elsket, en opplevelse av kjærlighet, en erfaring av kraft, sykdom som har blitt helbredet, noe som Gud har gjort, og som han har grepet inn, og på en måte akkurat som prikker litt på skulderen, det erfaringer av den hellige ånd, ikledd med kraft ifra det høye. Ikke bare en gang, men mange ganger. Og i dag også, etter gudstjenesten ferdige, hvis du har lyst på forbønn, så er det mulig å bli sittende igjen. Så skal vi be sammen, fordi den hellige ånd her også i dag, når vi feirer pinse, og ikke bare når vi feirer pinse, men han alltid til stede. Det som skjer på pinsedag etter dette, er at Peter står opp i vers 14. Pinseforkynnelsen, den svarer på spørsmål. Og i Apostelgjerningen 2:14 så står det at Peter steg fram sammen med de 11. Han hever stemmen, talte til dem, og sa, jødiske menn og alle dere som bor i Jerusalem, merk dere hva jeg sier, og lytt nøye til mine ord. Og så begynner Peter sin tale. Og det er den første hva skal jeg si, preken i Bibelen, den første menighetspreken. Og du kan lese den i kapittel 2, og jeg må si, den er ikke fremragende bra. Hvis en hvilken som helst predikant rundt forbi hadde stått og lest opp Peters preken på pinsedag, så er det ikke nødvendigvis sånn at det hadde blitt heia fram som sånn oratorisk mesterverk, og der var overbevisningen. Hva var preken til Peter på pinsedag? Den er spontan. Den er basert på et fersk bibelstudie. De har opplevd Jesus sto opp fra de døde. De har opplevd Jesus sin lidelse på korset. De har gjort et sånn raskt søk på bibelen.no. På det søket var Messias oppstandelse, lidelse. Og så har de gått gjennom alle tekstene i Gamle Testamentet og sier, hvor finner vi dette? For dette var nytt. Det var ingen som forventet en lidende Messias. Det var ingen som forventet en Messias som skulle dø og stå opp igjen. Så en har søkt gjennom skriftene, og så har han lest skriftene med nye øyne, om en ny åpenbaring og sett at, oh ja, ja, men Messias måtte jo lide, dø, og Messias skulle jo stå opp igjen. Så den basert på fersk bibelstudie. Men det kraften og frimodigheten og overbevisningen I ordet som Peter taler, det det som drar mennesker til Jesus sin undervisning også. Jesus underviste, og så kom folk for å lytte, og de sa, oi, det var kraft I ordet hans. Han underviste som en som har myndighet. Så Peter, han prekte med kraft. Det var en hellig ånd som ga en kraft over bevisning I ordet sine. Så gjør han noe annet også. Han forklarer. Og han forklarer til folk, og han preker til. Disse folk her, de ikke fulle sånn som dere tror. Dette det som har skjedd. Som profeten Joel sier, at de siste dager så skal det skje at Gud vil utgyde sin ånd over alle mennesker, over de sønne og døtre skal tale profetisk, og de gamle, de skal se syner, og de unge skal ha drømmer, og det skal være over de frie, og over de trellene, og over alle vil jeg utgyde, og alle som påkaller Herrens navn, de skal bli frelst. Peter svarte på et spørsmål som alle de som lyttet til gikk med. Hva skjer her? Og forkynnelsen av evangeliet var svar på spørsmål som folk hadde. Jeg tror det sant at tidevannet av sekularisering har kommet så langt inn som det går an å komme, og på vei til å trekke seg tilbake. Det tror jeg skjer rundt oss. Jeg tror at den uendelige strømmen av sekularisering og gudløshet, jeg tror ikke at den kommer til å stoppe, til å fortsette for evig, og at den faktisk på vei tilbake, og at kulturen vår tar de første stegene tilbake mot tro på Gud, og at kirken igjen kan fylles av mennesker som kommer for å få svar på spørsmål om hva meningen med livet, hvor kommer jeg ifra, hvem Gud? Hvordan kan jeg bli kjent med Gud? Hva skjer med livet mitt etter at jeg dør? Hvordan skal jeg leve livet mitt? Og at forkynnelsen I kirken kan være svar på spørsmål som folk faktisk har. Og jeg må innrømme at I de over lengre periode de siste årene, hvor det kanskje oppleves som at kirken befinner seg I en eller annen plass langt ute I periferien, av hva som interessant, og hva som viktig, og hva som blir satt pris på, og satt verdi på I samfunnet, så det nærmest sånn at den har prøvd å besvare I kirken spørsmål, sanne svar på spørsmål ingen stiller seg. Og jeg har alltid trodd på evangeliet, og jeg tror ikke at evangeliet bare litt viktig, og litt sant. Jeg tror at evangeliet viktigst, og jeg tror at evangeliet sannheten, og at uavhengig av hva spørsmål folk stiller seg, så evangeliet like viktig. Uansett hvor folk hen I livet, evangeliet sannheten, og det viktigst. Og jeg har vridt hovet mitt, og hjertet også, på hvordan kan en forkynne evangeliet sånn at det svarer på aktuelle spørsmål som nordmenn går rundt og har nå liksom I samtiden. Og det ikke, og har ikke vært så enkelt. Men jeg tror at det kommer til å endre seg. Og jeg tror at den lignelsen som vil være mest gjenkjennelige for nordmenn og vestlige mennesker generelt I året som ligger foran, det lignelsen om den bortkomne sønnen. Ikke fordi livet så miserabelt, eller fordi en kan sammenligne livet sitt med å spise grisemat sammen med grisene, men fordi en har kommet seg langt, som kultur har kommet oss langt hjemmefra, og at en føler seg fremmed, en opplevelse av ensomhet, en opplevelse av å ikke tilhøre utenforskap, kanskje også med påfølgende meningsløshet og depresjon, Noe som en ser I blant en oppvoksende generasjon, ikke blant alle, men der det hva meningen med livet? Hva skal jeg gjøre ut av livet mitt? Hvordan skal jeg leve? Og der det en kollektiv hukommelse om et hjem som vi kommer fra, hvor livet ikke var så gale, hvor livet var kanskje bedre, og som en kan gå tilbake til. Og da det spørsmål igjen, som kirken besvarer, hvor finner jeg fred? Hvor finner jeg et hjem? Hvor tilhører jeg? Hva skal jeg investere livet mitt i? Hva gir mening? Hvordan skal jeg leve livet mitt? Evangeliet de gode nyhetene om Guds rike. Evangeliet de gode nyhetene om at himmelen har kommet til jorda gjennom Jesus, og at vi kan finne hjem til han, at vi kan tilhøre I hans rike, at vi kan ha fred hos han, at vi kan ha tilgivelse hos han, at vi kan finne nytt liv, og at gjennom omvendelse til Jesus så kommer vi ikke bare hjem og får en opplevelse av fred, og at her tilhører jeg, og tilgivelse, gjenopprettelse og nytt liv, men en får også redskaper til hvordan en skal leve livet, på en meningsfull måte, på en sann måte. Og jeg har en bønn til oss som kirke I året som ligger foran, og det at vi blir flytende I evangeliet. At vi forstår evangeliet, at vi griper evangeliet for egen del, og at den I stand til å gi det videre til andre. La evangeliet få synke inn, at Jesus har frelst, tilgitt, gitt fred, satt meg I hans rike, han elsker meg, jeg får tilhøre han, det har gitt meg verdi. Finne det som resonerer I ditt hjerte, og som du forstår, og som du handler på, og være I stand til å dele det med andre, som svar på spørsmål som folk begynner å stille seg. Som Peter, I den hellige ånds kraft, med frimodighet og sensitivitet til spørsmålet som har blitt stilt, forkynner evangeliet på en sånn måte som svar på et spørsmål, som treffer hjertet, og som gjør at folk snur seg til Jesus. Etter Peters forkynnelse, så kommer 3000 mennesker til tro. Og menigheten blir frukten av pinsedag. Frukten av pinsedag, det derfor vi kan si at det menighetens bursdag. At pinse menighetens bursdag. Da feirer vi tilblivelsen av menigheten. I apostelgjerningene 2:41-42, så står dette. De som tog imot budskapet hans, de ble døpt, og den dagen ble det lagt til omkring 3000 mennesker. Og de holdt seg trofast til apostelens lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og til bønnene. Menigheten frukten av et bønnemøte, av den hellige ånds fylde, forkynnelse med kraft og frimodighet, og mennesker som snur seg til Jesus og holder sammen. Jesus forkynte Guds rike har kommet nær. Og på pinsedag så blir det en synliggjøring av at Guds rike kommet nær. At den hellige ånd alltid med oss. Og det fellesskapet som danner seg med de troende lever ut verdiene I Guds rike. De første kristne de kalte menigheten sin for veien. Hvorfor det? Jo, fordi de trodde på Jesus som frelser, og så bekjente de Jesus som Herre, som sjef, og de hadde fått beskjed om å lære å holde alt det Jesus hadde befalt, så da minte de hverandre om hva det Jesus har befalt oss å gjøre, og så gjorde de det som Jesus befalte de å gjøre. Og så kalte de det for å gå på veien med som fellesskap. Vi går på en vei sammen. Vi går på Jesusveien. Vi praktiserer Jesus sin undervisning. Vi praktiserer det Jesus har lært oss. Vi lytter til hva han sier. Og så I fellesskap så finner vi ut hva dette betyr. Og så begynner vi å bevege oss imot det som Jesus har sagt. Og begynner å praktisere det som han har sagt. praktiserer bergpreken, har Jesus som læremester. Apostelgjerningen 2:42 som vi ser her, det ikke organisering, opplegg, program, hvordan gjøre menighet, A, B, C, men det bare en ekstremt enkel beskrivelse av hvordan menighetslivet ser ut, og hva verdier og praksiser som preger dette. Og det begynner med at de troende holdt seg fast til, de holdt seg trofast til, overgav seg til. Det ikke noe som kan avkreves fra noen, det noe som en gir frivillig. En kan ha mange muligheter, og av alle, og det jo litt sånn klassisk for vår tid, en har mange muligheter, og så holder en alle muligheter åpne hele tiden. Det det som du blir stresset av. Det når alle muligheter åpner, og en kan velge det, 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 eller det. Og tenk hver tid, en vil ikke lukke mulighetene, for en vil leve et liv i frihet, der alle muligheter åpne. Den første menighet ble dannet når det var mennesker som lukket en del muligheter, og som sa, jeg kobler meg på dette, og som holdt fast ved, og som sier, dette vil jeg investere mitt liv på, og mitt liv i. En forplikter seg. En overgivelse til Jesus og en overgivelse til fellesskapet. Og det viktig. Det en overgivelse til Jesus og en overgivelse til fellesskapet. Ikke en overgivelse og forpliktelse til en organisasjon, til en leder, eller til en visjon. Men det en forpliktelse til Jesus og til fellesskapet som Jesus bygger, til andre troende. En snakker i det nye testamentet om at en gitt til hverandre. En hører til hverandre, akkurat som lemmer på en kropp som koblet sammen og som kan fungere sammen, som blir en enhet. Ikke bare masse individer, men et fellesskap som sutt sammen, som bygd sammen, og som har forpliktelse til hverandre. Videre i apostelgjerningene 2 så ser vi en omsorg for det samme fellesskapet, en generøsitet som var unormal. Flere solgte eiendommene sine, ga vekk pengene som de fikk fra det, og der står beskrivelsen av den første menighet at ingen tenkte om sitt eget, at det var deres, men de delte alt som de hadde. En brydde seg om de som falt utenfor. En brydde seg materielt om de som falt utenfor, tok seg av enkene, tok seg av de fattige, og det denne siden av kjerka. En tenker kanskje at det alle miraklene, at det det som har størst innflytelse gjennom kjerkehistorien, men det denne siden her som har den største innflytelsen gjennom kjerkehistorien, det at en tar seg av den som har ramlet utenfor, det at en bryr seg om de som ingen brydde seg om, et radikalt menneskesyn, som sier at alle like verdifulle, alle skapt i Guds bilde, ikke noe skille mellom etnisitet, mellom religiøs bakgrunn, ikke mellom kjønn, ikke skille mellom sosial status, rikdom og fattigdom, alt dette forsvinner i fellesskapet der Jesus er Herre. Og flere av brevene har dette som tema, at det ikke skal være forskjellsbehandling, og hvordan en skal komme overens fra ulike bakgrunner. Og denne første menighet, de holdt måltid, de spiste sammen med hjertets enfold. Ikke vet jeg hva det betyr for noe, men det høres ut som de var glad når de spiste sammen. Og hadde det fint. Radikal kjærlighet som delte det en hadde. Som tenker som en familie, som tar seg av hverandre, som lever generøse liv. Og selv om velferdsstaten etter hvert har plukket opp veldig mye av det som kirken har initiert og startet, så skal ikke dette hjertet forsvinne ifra det som kirken gjør. Tenk om det du har, ikke som mitt, men som Gud sitt. Det Gud som har gitt meg styrke til å vinne dette. Og i siste omgang så tilhører det han. og jeg vil forvalte det som jeg har på en måte som ærer Gud, og jeg vil forvalte det I tjeneste for han, med omsorg for fellesskapet. Og til slutt I kapittel 2 så står det at de var lov, at de lovet Gud og var velsett av hele folket. Det var ikke utelukkende bare et godt fellesskap der de spiste sammen og hadde det fint og tok seg av hverandre, men det var et åndelig fellesskap. De ba til Gud, de ba for hverandre, de opplevde bønnesvar, de opplevde mirakler, de hadde nattverd, de hørte forkynnelse, de sang lovsanger og de tilba Gud. Kirken er et pinsens hus, et hus fylt av lovsang, bønn, forkynnelse, forbønn og et hus hvor vi møter Gud. Og tenk om kirken kan være det. Åndelig og folkelig. Det jo to sånne ting som ikke det, ikke... det ikke de to tingene som du tenker liksom først på. Åndelig og folkelig, ja, det går sammen som hånd I hanske. Men det gjorde det I den første menighet. De var spirituelle, de var åndelige, de hadde fokus på Gud, tilbedelse og alt det som gikk oppover. Og så var de folkelige, de var velsett blant folket. Vet du hva? Den hellige ånd gjør deg ikke rar. Den hellige ånd gjør deg mer lik Jesus, og folk stimler sammen rundt Jesus. Den hellige ånds frukt kjærlighet, og kjærlighet det vinner venner. Kjærlighet vinner mennesker over. Kjærlighet en magnet på folk rundt oss. Åndelig og folkelig, det et ambisiøst prosjekt I Norge I 2024. Det å bare si at den en kristen, det fører som regel til et statusfall på cirka 50%. Og da si at den tilhører en menighet som I tillegg kan, en frimenighet som I tillegg kanskje litt konservativ, så statusfallet enda litt mer. Og den tenker kanskje at den rar, sånn har det gjerne vært. Menigheter ligger ikke skyhøyt på liste over det som velsett. Jeg tror at det også kom til å endre seg I tid og fremover. Men om vi skulle begynne på et minus, så kan det være åndelig og folkelig. Tenk på sentrumkirken, kan være åndelig og folkelig. Lover Gud og velsett av folket. Og så kan vi søke pinseerfaringen. Og kan vi lese fra apostelgjerningene 1:11. Galileer, hva forstår dere ser mot himmelen? Denne Jesus som ble tatt bort fra dere opp til himmelen, han skal komme igjen på samme måte som dere har sett. Han farer opp til himmelen. Da venter de tilbake til Jerusalem fra den høyden som heter Oljeberget og ligger nær Jerusalem, bare en sabbatsreise unna. Inne I byen gikk de opp på den salen hvor de pleide å holde til. Det var Peter, Johannes, Jakob og Andreas, Philip og Thomas, Bartolomeus og Matteus, Jakob, sønn av Alfeus, Simon Zeloten og Judas, sønn av Jakob. Alle disse holdt trofast sammen I bønn, sammen med noen kvinner, og Maria, Jesu mor, og brødrene hans. Dette det som skjer forut for pinsedag. Og dette det som skjer forut for at Gud beveger seg I livet vårt. Og dette ok, det er dårlig forkynnelse å snakke om oppskrift. Men hvis du skal finne en oppskrift for erfaring med den hellige ånd, og en erfaring av Gud, ja, men da finner du på en måte, ikke oppskrifter, men du finner pilene som peker deg I den retningen. Det finner du I disse versene her. De har fått et løfte. De har fått beskjed om å dra til Jerusalem, vente. Hva I alle dager skal vi gjøre mens vi venter? Hvordan skal dette her skje? Ok, da samler vi oss på den der øvre salen. Og hva gjør vi? Jo, vi ber Gud om å gjøre det som han har lov til å gjøre. Og så gjør de det den ene dagen, og så gjør de det den andre dagen, og så fortsetter de å gjøre det den tredje dagen, og så husker ikke hvor mange dager de, fortsatt, de faktisk gjorde dette, men det er, det er ikke sånn bang med en gang. De søker, og de ber til Gud sammen. Pinsedag er en erfaring, og erfaringen av den hellige ånd, den fortsetter å fylle menigheten. I det som ligger foran. Hvis vi kan finne tilbake som kjerke, finne tilbake til dette. At den holder trofast sammen i bønn. Og at vi kan finne i oss selv lengselen etter Gud. Og det hører, det jeg tror ikke det cheesy, og jeg tror ikke det trenger være en sånn dyp lengsel som så altså jeg tror det, dette er noe som en kan kjenne på forskjellige måter. Der en ønsker erfaringen av Gud, løftet om å bli kledd kraftig fra det høye, det gjelder deg også. Det gjelder hver den som tror. Og vi kan gjøre det samme. Vi kan be til Gud. Vi kan søke han. Vi kan overgi oss til han. Og så kan vi erfare noe som minner om det som skjedde på øvre salen. Vi kan erfare Gud. Vi kan erfare den hellige ånden i dag. Han tar reise oss.
Dette er slutten på denne podcast-episoden. Har du spørsmål om Jesus, om tro, om livet, så er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss via sentrums.no.